Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju urojmë se ardhi në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton, në mënyrë që të lejojmë Perëndin përmes fjalës së Tij të ndërtoj besimin ton në shkëmb. Sot ndalemi në Psalmin 81 dhe do të shohim besimin tek Zoti përmes vuajtjeve. Ky është një psalm i bijve të Koreut, mjeshtrit të Korit. Këndohet trishtueshëm. Kantik i Hemanit Ezrahitit. Psalmi 87 ishte i mbushur me lavdim, ndërkohë që psalmi që do studiojmë sot, psalmi 88, është i mbushur plot trishtim. Ai në fakt është një vajtim. Ky psalm është kuja më e errët e vajtimit në librin e psalmeve. Lexojmë vargun e parë në psalmin 88. O Zot, Perëndi i shpëtimit tim, unë bërtas ditë e natë para Teje. E vetmja rreze në këtë psalm është shprehja që ai është Zoti i shpëtimit tim. Psalmisti mbahet fort tek kjo. Ky psalm është i përdorur nga Jobi dhe Uzjahu që kishin lebër, nga Jeremia në Birutc dhe nga Ezekia kur ishte i sëmur. Nuk ka rëndësi se kush del në skenë. Ky psalm përshkruan dhimbje të mëdha. E megjithatë në të gjitha vuajtjet dhe mundimet e tij, ky person vazhdon të besojë Zotit të tij. Kjo është tema e madhe e këtij psalmi. Lexojmë vargun e 15. Kam qenë i pikëlluar dhe duke vdekur qysh në rini. Kam vuajtur nga tmerret e tua dhe e kam humbur. Ai ndodhet në një pozitë të vështirë. Zemërimi, vdekja, pikëllimi dhe errësira janë mbledhur bashkë te ky person. Lexojmë vargjet 16 deri 18. Mbi mua ka kaluar zemërimi yt i zjarrt. Merret e tua më kanë azgjesuar, më kanë rrethuar si ujrat gjatë gjithë ditës dhe të gjitha së bashku më kanë mbytur. Ke larguar nga unë miqt dhe të njohurit e mi, miku im më i ngushtë është errësira. Ndryshe nga gjithë psalmet e tjerë që fillojnë me trishtim të thellë, por përfundojnë me gëzimin e çlirimit, ky psalm mbyllet me fjalën errësirë. Një studiues i njohur ka thënë, ky psalm përfundon me një shprehje energjike të mendimit të tij kryesor, afërsinë e vdekjes. Errësira është më e thellë në fund, ashtu siç është në mëngjes para se të dalë dielli. Në psalmin 89, psalm i beslidhjes së Davidit, që ne do ta studiojmë tani, do të shohim që ky është psalmi i fundit i pjesës së Levitikut në librin e psalmeve. Një referencë biblike e quan këtë psalm Beslidhja e Davidit. Më pëlqen ky titull sepse në fakt për këtë flet i gjithë psalmi. Ky psalm i madh është shkruar nga Ethini, Ezrahiti, dhe është një psalm udhëzimi. Ethini me shumë mundësi ka qenë një këngëtar që bënte pjesë në fisin e Levit. Autori nuk identifikohet për ne me qëllim mendoj sepse në këtë psalm ajo që ngrihet lart është besnikëria e Zotit. Fjala beslidhje përmendet këtu 4 herë. Shpreha jam betuar përmendet 3 herë. Ndërsa shprehja nuk do ta gënjej, përdoret 4 herë. Ky psalm qëndron në kontrast me psalmin paraardhës, i cili ishte i trishtueshëm dhe nuk ishte as pak lavdi. Psalmi që kemi para nesh është i mbushur me lavdi dhe nuk ka as pak trishtim. Lexojmë në vargun e parë në psalmin 89. Unë do të këndoj për jetë mirësitë e Zotit me gojën time. Do t'u shpall mirësinë tënde të gjitha brezave. Ashtë Zoti i mirë me ty? Unë jam i sigur që po. Ai është i mirë me mua dhe për shkak të kësaj, unë do të këndoj për jetë mirësitë e Zotit. Mirësitë e Zotit janë të mrekullueshme. Me gojën time do të shpall besnikërin tënde të gjitha brezave. Unë jam i gëzuar që këtu nuk thuhet këndoj për sëri, sepse kënga në një farë mënyre mund të përjashtoj njerëzit të cilët mendojnë që nuk mund të këndojnë. Vini re për emrin pronor tënde. Kjo është besnikëria e Zotit. Ky është një lavdërim për Zotin për besnikërinë e tij ndaj Davidit. Në vargun 24 lexojmë: besnikëria ime dhe mirësia ime do të jenë me të. Për emri pronor ka ndryshuar sepse tani ai që flet është Zoti. Të gjitha referencat në këtë psalm, pavarësisht për emrin të përdorur, i referohen besnikërisë së Zotit. Lexojmë në vargun e dytë. Sepse kam thënë, mirësia jote do të ekzistojë për jetë. Ti do të vendosësh besnikërinë tënde në vetë qiejt. Perëndia është besnik. Shpëtimi ynë mbështetet mbi vdekjen e Krishtit dhe besnikërinë e Zotit në shpëtimin e atyre që vendosin besimin e tyre tek ai. Ajo çfarë thot Zoti është gjëja më e rëndësishme. Kjo më kujton një zonjë skoceze, historinë së cilës ua kam treguar edhe një herë tjetër. Ajo e dërgoi djalin e saj në shkollë, por kur u kthye në shtëpi, ai ishte bërë skeptik. Ajo po bënte gati mëngjesin një ditë për të dhe filloi t'i tregonte se si e kishte shpëtuar Zoti, sa e sigurt ishte për shpëtimin dhe sa i mrekullueshëm ishte shpëtimi i saj. Më në fund, djali nuk mund të duronte më dhe i tha: "Shpirti yt i vogël nuk vlen për asgjë. Ai është shumë i vogël krahasuar me gjithë të univers. Perëndia mund të harrojë dhe s'do ta vinte re këtë gjë." E kështu ai vazhdoi dhe vazhdoi. Pastaj u bë heshtje. Kjo nën skoceze qëndroi në heshtje për pak kohë. Ajo mbaroi së shërbyeri mëngjesin dhe u ul të hante. Pastaj tha: "Bir, u mendova për ato që the. Ndoshta ke të drejtë. Shpirti im mund të mos vlej fare, por nëse humbas shpirtin tim, Zoti do të humbas më shumë se sa unë." I biri e pyeti: "Çfarë do të thuash me këtë?" Përgjigja e saj ishte kjo: "Nëse humbas shpirtin tim, ti sapo the që nuk vlen fare, kështu që unë nuk do të humbja shumë, por Zoti do të humbiste shumë. Ai do të humbiste fjalën e tij, reputacionin e tij, sepse ai ka thënë se do të më shpëtonte." Ajo kishte të drejtë. Perëndia do të humbiste reputacionin e tij nëse nuk do ta mbante beslidhjen e tij me Davidin, por Zoti është besnik. Lexojmë në vargun e 3. "Un kam lidhur një beslidhje me të zgjedhurin tim. Jam betuar Davidit, shërbëtorit tim." Perëndia tha se kishte bërë një beslidhje me Davidin. "Dhe qiej do të kremtojnë mrekullitë e tua, o Zot, dhe besnikërinë tënde në kuvendin e shenjtorve." Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Por besnikëria e Zotit ka më shumë lavdi se kaq. O Zot, besnikëria jote do të kremtohet në kuvendin e shenjtorve. Besnikëria e tij ndaj nesh meriton lavdërimin ton. Lexojmë në vargun e 8. "O Zot, Perëndi i ushtrive, kush është i fuqishëm si ti, o Zot? Besnikëria jote të rrethon kudo." Ne sigurisht që e kuptojmë që ai po flet për besnikërinë e Zotit. Lexojmë vargun 20 dhe 24. "Gjeta Davidin shërbëtorin tim dhe e vajosa me vajin tim të shenjtë. Besnikëria ime dhe mirësia ime do të jenë me të dhe me emrin tim do të bëhet i fuqishëm." Vini re se Zoti thotë që në emrin e tij ai do të bëhet i fuqishëm. Lexojmë vargun 27. "Do ta bëj gjithashtu të paralindurin tim, më të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut." Beslidhja e Zotit me Davidin bëri që ai të dërgonte një person në linjën e tij. Beslidhja përqendrohet tek Zoti Jezu Krisht. Për të, Zoti tha: "Do ta bëj gjithashtu të paralindurin tim, më të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut." A nuk është e mrekullueshme? Kur Zoti dërgoi Zotin Jezus në këtë botë, ai erdhi si biri i vetëm lindur dhe me anë të mishërimit të tij në Betlehem u bë biri i Perëndisë. Perëndia u zbulua në jetën e tij të përulur. Perëndia u manifestua në mish dhe pasi vdiq një vdekje sakrifikuese, sepse për këtë arsye erdhi nga qielli. Ai u bë në ringjallje i paralinduri, i pari i kthyer nga të vdekurit. Zoti po flet për Krishtin e ringjallur. "Unë do ta bëj gjithashtu të paralindurin tim, Krishtin e ringjallur, atë që u ngrit nga të vdekurit, pasi kishte vdekur më parë për mëkatet e tua në kryq." Kjo thjesht do t'i thotë që skeptri i këtij universi ndodhet në duart e shpuara. Lexojmë vargun 28. "Do të përdor mirësi ndaj ti për jetë, dhe besnikëria ime me të do të mbetet e qëndrueshme." Ne duhet të ndajmë saktësisht fjalën e së vërtetës. Vargjet 29 deri 32 nuk flasin për Krishtin, por për begatin e Davidit. Imagjinoni sikur bijtë e Davidit të braktisnin Zotin. Çfarë do të bënte Zoti? Lexojmë vargjet 30 deri 33. "Në rast se bijtë e ti braktisin ligjin tim dhe nuk ecin sipas urdhërimeve të mia, në rast se shkelin statutet e mia dhe nuk respektojnë urdhërimet e mia, unë do ta dënoj shkeljen e tyre me shufër dhe pa udhësinë e tyre me të rrahura. Por nuk do të heqë mirësin time prej ti, dhe nuk do të lëj që besnikëria ime të jetë e mangët. Miqtë mi, unë mund të mos jem besnik, por Perëndia ime është gjithmonë besnik. Kjo është siguria e mrekullueshme, paske sa Perëndia bën një zotim në lidhje me beslidhjen që kishte bërë me Davidin. Lexojmë vargje 34 deri 36. Nuk do të shkel beslidhjen time dhe nuk do të ndryshoj fjalët që kanë dalë nga goja ime. Jam betuar një herë për shenjtërinë time dhe nuk do ta gënjej Davidin, pasardhësit e tij do të jenë për jetë dhe froni i tij do të jetë si dielli para meje. Në këtë moment në anën e djathtë të Perëndisë është ulur dikush që do të vijë në tokë për të ulur në fronin e Davidit. Ai është Zoti Jezu Krisht, biri i Davidit. Psalmi 89 dhe vargu i 37 vazhdon të thotë: Do të jenë të qëndrueshëm si hëna dhe dëshmitari në qiell është besnik. Davidi do të ketë një bir që do të ulet në fronin e këtij universi. Ky fakt është i vendosur, ashtu siç është vendosur hëna në qiell dhe do të jetë atje për një kohë të gjatë. Perëndia do ta realizojë beslidhjen e tij me Davidin. Tani do të fillojmë së bashku studimin në psalmin e 90, lutja e Mojsiut. Kuadri i këtij psalmi është në shkretëtir gjatë endjes së Izraelit. Ju me siguri e mbani mend se kur izraelitët u kthyen nga sklavëria e Egjiptit, u drejtuan në fillim në malin Sinai, kur Zoti u dha ligjin. Pastaj u nisën për të hyrë në tokën e premtuar, por në vend që të hynin në të, u kthyen mbrapsht në shkretëtirën e frikshme. Për 38 vjet ata u endën në shkretëtir, derisa i gjithë ai brez vdiq. Mojsiu pa shumë njerëz duke vdekur, mbi 2 milion prej tyre. Dhe psalmi i tij është psalmi i vdekjes. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në psalmin e 90. O Zot, ti ke qenë për ne një stre brez pas brezi, para se të kishin lindur malet dhe para se ti të kishe formuar tokën dhe botën. Madje nga mot dhe përjet, ti je Perëndia. Fjala përjet është figurative në hebraisht. Ajo do të thotë nga një pikë e horizontit në tjetrën. Perëndia vjen nga pika e përjetësisë së shkuar dhe arrin deri në përjetësinë e ardhshme. Aq sa ti mund të shohësh nga njëra pikë e horizontit tek tjetra, ai është Perëndi. Sa madhështor është ky mendim. Njeriu është vetëm një nga krijesat e Zotit, një pasardhës. Në librin e Zanafillës, Mojsiu shkroi: Kështu Perëndia krijoi njeriu sipas shembullit të vet, sipas shembullit të Perëndisë, ai krijoi mashkullin dhe femrën. Pastaj tek Zanafilla 2 vargu i 7, Mojsiu tha: Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluhuri i tokës, i friu në vrimat e hundës një frymjete dhe njeriu bën një qenie e gjallë. Ky psalm e shikon njeriu si një qenie të krijuar dhe jo si një kafsh të evoluar. Lexojmë në vargun e 3. Ti e kthe njeriu në pluhur dhe thua: Kthehu një obij të njerëzve. Perëndia kthen trupin e brish të njeriu në pluhur dhe thotë: Ktheu andej nga erdhe. Lexojmë vargun e 4. Sepse 1000 vjet në sytë tu janë si dita e djeshme që ka kaluar, ose si kur të gdhish një natë. Imaginoni si kur ju të jetonit 1000 vjet. Ajo jetë do t'ishte një loj si kur të gdhije një natë. Do t'ishte si fluturimi një zogu në një dhomë të ndriçuar që vinte nga errësira dhe dilte sërish në errësirë nga dritarja. Edhe si kur të jetoje 1000 vjet. Nuk do të kishe jetuar shumë. Jeta është shumë e shkurtër, e krahasuar me përjetësinë. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Ti i përlan si një përmbytje. Ato janë si një ëndër, janë si barë që gjelbëron në mëngjes. Në mëngjes ai lulzon dhe gjelbëron, në mbrëmje kositet dhe thahet. Kjo është pamja e njeriu. Në shkretëtir Mojsiu pa mbi 1 milion njerëz të vdekur. Ai me shumë mundësi ka marrë pjesë në më shumë funerale se kushdo tjetër. Trupi njeriu që u mor nga toka, kthehet sërish në tokën nga e cila erdhi. Miq të Krishterë, ju jepni dëshmi kur merrni një person të vdekur në Krishtin dhe e varrosni në tokë. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 12 dhe vargu 24, Zoti Jezu Krisht tha: Në të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit e rën në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme. Por po të vdes, jep shumë fryt. Kjo është pamja e vdekjes dhe ringjalljes së Zotit. kur ju varrosni një person të dashur tuajin, ju po e mbillni atë trup dhe prisni kështu ringjalljen e tij një ditë. Në ditët e hershme varreza quhej me dy emra. Së pari quhej një hotel, një vend ku njerëzit flinin për një farë kohe, dhe së dyti një fush, një vend ku mbillej fara. Ju nuk i vini flakën farave tuaja. Kur ju varrosni të dashurit tuaj, ju po mbillni një farë. Dëshmia juaj është se ju besoni atë çfarë ka thënë Zoti për ringjalljen dhe ju po prisni që të bashkoheni me atë person të dashur një ditë. Lexojmë vargun e 8. Ti vë fajet tona para teje. Mëkatet tona të fshehta në dritën e fytyrës sate. Doktor Louis Schaffer thotë se mëkati i fshehur në tokë është një skandal i hapur në qiell. Engjëjt të vëzhgojnë. Ata shohin çfarë bën ti këtu poshtë. Lexojmë në vargun e 9. Sepse tër ditët tona zhduken në zemërimin tënd. Ne po i mbarojmë vitet tona si një pshërëtim. Në hebraisht ky varg është figurativ. Ne i kalojmë vitet tona si një pshërëtim. Ne e kalojmë këtë jetë duke pshërëtir. Nëse nuk e njihni shpëtimtarin sot dhe nuk keni shpresë për përjetësinë, nuk keni pse jetoni, apo jo? Nuk keni asnjë qëllim apo drejtim në jetë. Lexojmë vargun e 10. Ditët e viteve tona shkojnë deri në 70 vjet dhe për më të fortët në 80. Por ajo që përbën krenarinë e tyre nuk është vetëm se mundim dhe dëshirë për të dukur, sepse kalon me të shpejtë dhe ne fluturojmë tutje. Ne i kalojmë ditët tona në tokë si një pshërëtim. Është mirë të kesh një të ardhme, dhe kjo është ajo çfarë besimtari ka kur vendos besimin e tij te Krishti. Lexojmë poshtë në vargun e 12. Na mëso pra të numërojmë ditët tona për të pasur një zemër të urtë. Krishti është bërë për ne dituri, por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim. Nëse keni Krishtin, keni dituri dhe shpresë. Lexojmë vargun e 17. Hiri i Zotit Perëndis ton qoftë mbi ne, dhe bëv të qëndrueshme veprën e duarve tona. Po, bëje të qëndrueshme veprën e duarve tona. Ne duhet të bëjmë diçka në këtë jetë që të ketë vlerë në përjetësi. Miqtë mi, Mojsiu atje në shkretëtir ndalonte ditë pas dite marshin e shkretëtirës për të varrosur dikë. Ai mori një perspektivë për jetën që shumë prej nesh nuk e kanë. Çfarë psalmi i mrekullueshëm dhe praktik që është ky. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për sot. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të vazhdojmë studimin ton në psalmin 91. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë më dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.